Alegeri parlamentare 2024. Dezbateri electorale.
Bine v-am găsit, Ioana Brușten sunt eu. Bine ați venit la prima dezbatere electorală găzduită de București FM. Până la momentul alegerilor parlamentare, adică atât timp cât durează campania electorală, ne vom întâlni de 3 ori pe săptămână cu câte 3 candidați ai partidelor care au dreptul la timp de antenă în conformitate cu reglementările în vigoare. Cei 3 reprezentanți ai partidelor pentru fiecare zi de dezbatere electorală au fost stabiliți în urma unei trageri la sorți. Candidații vor răspunde întrebărilor pentru a vă da ocazia să-i cunoașteți și să înțelegeți cum văd ei și ce abordări propun pentru rezolvarea problemelor din societatea românească. Vor beneficia de același număr de minute pentru intervențiile lor, astfel încât cu toții să dispună de șanse egale de a fi auziți și ascultați. Aceste întâlniri sunt menite a fi dezbateri de idei, prezentări ale proiectelor candidaților, nu se admit atacurile la persoană și acuzațiile care nu pot fi probate, atât față de persoanele care nu sunt prezente, cât și față de cele care se află în studio. Orice încercare în acest sens va fi sancționată și va lua din timpul alocat prezentării proiectelor proprii, care de fapt este lucrul cel mai important, asta ne interesează, să aflăm ce ne propun candidații și viitorii parlamentari. Acestea sunt regulile jocului pe care trebuia să vi le prezint de la bun început. Acum le spun bun venit invitaților de astăzi, candidați pentru Camera Deputaților din Parlamentul României. Domnul Eduard Novac de la UDMR, bun venit!
Vă mulțumim pentru invitație!
Și domnul Ionel Pușcaș de la Forța Dreptei, bun venit!
Să rămână, bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
Ar trebui să existe și un al treilea invitat, întârzie puțin neanunțat, cu siguranță va ajunge, sper, în timp cât mai scurt, de la Partidul Social Democrat Independent, va intra în studio alături de noi în secunda în care sosește. Bun, și acum, acestea fiind spuse, aș zice să începem în felul următor. Vă rog să vă faceți câte o scurtă prezentare fiecare, așa un soi de mic CV, nume, vârstă, apartenență politică, meserie, abilități, puncte tari, poate puncte slabe, dacă vreți să le declarați, și cel mai important lucru dintre toate, de ce ați ales să candidați? Și hai să o luăm în ordine. Întâi, domnul Novac, reprezentantul DMR, vă ascultă.
Eu încep, ok, da. Ok, bine. Am și pornit cronometrul. Da, bună ziua tuturor, sunt Eduard Novac, 48 de ani din Miercurea Ciuc, toată viața mea mare parte s-a rezumat în jurul sportului, începând sport la 6 ani, patinaj viteză, 15 ani, am avut un accident de mașină, din păcate înainte de Jocurile Olimpice mi-am pierdut lava piciorului, a trebuit să găsesc un alt sport. Și m-am realizat prin ciclism, în care am devenit primul și singurul campion paralimpic al României, de 5 ori campion mondial, și sincer mi-am atins visul pe care îl doream din copilărie, să devin campion olimpic, după 20 ceva de ani, deci o istorie și o performanță pe care l-am dorit de când sunt mic. După atingerea acestui rezultat în 2012, mi-am propus să redau cunoștința mea acumulată societății și am, chiar fiind sportiv activ și mai aveam în față câțiva ani de sport, m-am implicat în Federația Română de Ciclism, pe care am condus-o 8 ani, am reformat-o, am dus la un nivel competitiv, la nivel internațional și balcanic, după care mi s-a evit o șansă în 2020 să devin ministru al sportului. O nouă etapă în care iar am vrut să valorific toată experiența mea și să corectez acele neajunsuri și lipsuri din sportul românesc pe care am considerat că trebuie schimbate, deoarece am avut șansa să schimb 7 miniștri care, și simțând an de an că rezultatele sportului românesc sunt din ce în ce mai slabe, atunci imediat am spus că aici este nevoie de o reorganizare, de o reformă strategică. Am elaborat strategia națională pentru sport, care urma să fie urmată de o lege a sportului, noua lege a sportului românesc, și am identificat cele mai importante probleme ca să ajungă România iarăși unde câștiga la Jocurile Olimpice 26 de medalii și din păcate am ajuns să avem doar 4 medalii. Bazele sportive noastre în țară sunt în paragină, este o administrare care nu se mai poate tolera. Un minister nu poate administra 300 și ceva de baze sportive în toată țara. Antrenorii nu au niciun sistem de perfecționare și din păcate am rămas la nivelul în care suntem. Deci este foarte mult de lucru și pentru asta avem nevoie de niște decizii politice importante.
10 secunde.
Importante și sper că prin acest mandat o să reușim să convingem mari decidenți.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Novac. Îl ascultăm pe domnul Ionel Pușcaș.
Da, să rămână bună ziua dumneavoastră și radioascultătorilor dumneavoastră. Sunt Ionel Pușcaș, am 56 de ani, de 33 de ani sunt profesor de istorie, am pe lângă experiența profesională o importantă experiență administrativă, am fost 8 ani consilier local la sectorul 6, am fost consilier general, cred că singurul consilier general care, din motive de demnitate și de onoare, și-a dat demisia, fără să-l ia DNA-ul sau fără să ducă pe o funcție mai mare, pur și simplu pentru a iniția un nou proiect și pentru a reuși să duc mai departe proiectele pe care le am și cu care vreau să mă prezint. În activitatea mea profesională, de-a lungul timpului, de 33 de ani de profesor și aproape 20 de ani de director, am constatat diverse deficiențe la nivelul de funcționare a administrației, la nivelul de funcționare a școlilor, în general probleme care ar trebui rezolvate în societate. Pentru că timpul este scurt, am să mă refer strict la unul dintre proiecte, și anume la proiectul meu de suflet, cel care...
Asta va fi o întrebare separată. Deocamdată vă rog să vă referiți doar la dumneavoastră. De ce ați ales să candidați? Mai era următoarea chestiune.
Simplu. Aș fi putut sta foarte bine să fac ceea ce am făcut până acum, să conduc o școală, să dezvolt instituțional unitatea pe care am condus-o și care a reușit să ajungă una dintre cele mai bune școli din București, dar la un moment dat, după ce am ajuns, am trecut practic prin toate etapele, profesor, director, inspector școlar general, câteodată mai glumez, spun că doar ministru nu am fost, în plan politic doar deputat nu am fost încă, am ajuns la concluzia că trebuie să pun capăt activității de până acum și să mă dedic activității politice, pentru că până la urmă marile decizii se iau în Parlament, pentru că acolo pot să-mi aduc contribuția cu toată puterea și energia să schimb
15 secunde.
Să schimb ceea ce s-a făcut rău până acum și mai ales să pun capăt acestei experiențe urâte din educație, care este România Educată.
Mulțumesc, domnule Pușcaș. Ni s-a alăturat și reprezentantul Partidului Social Democrat Independent, vicepreședintele partidului, domnul Adrian Vasile. Bine ați venit, vă mulțumesc. Pentru că n-ați fost de față, să vă spun care era ideea primei intervenții. O scurtă prezentare ca un mic CV, nume, vârstă, apartenență politică pe care am menționat-o, meserie, abilități, puncte tari, puncte slabe, dacă vreți să le nominalizați, și, foarte important, de ce ați ales să candidați.
Mulțumim de invitație, salut ascultătorii dumneavoastră. Da, sunt cadru didactic universitar la nivelul Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară. Am decis să candidez și m-am implicat politic și mă implic politic motivat în primul rând de situația din România, problemele pe care de zi cu zi le întâmpinăm, și anume ipocrizia politică pe care o sesizăm în general în partidele mari. Ăsta e și motivul pentru care am decis să intru într-un partid politic mai micuț ca și anvergură politică. este adevărat, este neparlamentar, dar sperăm că vom reuși împreună cu colegii din toată țara să intrăm în Parlament și să schimbăm la nivelul Parlamentului, în primul rând, cu optica de gândire și să găsim soluții astfel încât legile în România să nu mai ajungă să treacă în Parlament prin aprobare tacită. Este cel mai rușinos fapt, o dovadă a incompetenței generalizate în Parlament, indiferent de legislaturi, în care mare parte din legile importante sau de o complexitate aparte în Parlamentul României trec prin această metodă inedită pe care o constatăm numai în România.
Poate vreți să mai adăugați, pentru că mai aveți timp la dispoziție, puncte tari, abilități care vă definesc.
Mulțumesc. Într-adevăr, la bază sunt medic veterinar, licențiat și în drept. Consider că am destul de expertiză profesională pe zona mea, atât pe zona medical-veterinară, dar și pe zona juridică și consider că sunt pregătit pentru a face față provocărilor din Parlamentul Național. Pe lângă aceasta, consider că, din experiența practică, pot aduce plus valoare în legislația națională, inclusiv prin inițiative legislative pe care le voi promova, luând în considerare și faptul că, înainte de a decide să candidez, în toată activitatea mea personală și profesională, prin entitățile de tip ONG, am făcut acest lucru de a promova inițiative legislative în formă organizată, unele dintre ele care au condus și la succes trecând în Parlament cu majoritate importantă pe domeniu important de siguranță alimentară și de sănătate publică.
Bun, vă mulțumesc, domnule Vasile. Să știți că mai aveți vreo 20 de secunde aici rest pentru eventual pentru mesajul de la final, cam așa se contabilizează timpul. Pentru că foarte multe din problemele societății noastre actuale pleacă de la legislație, v-aș întreba în felul următor. Care considerați că este cea mai mare problemă din legislația noastră în acest moment și cum anume ați intenționa să o rezolvați? Și de data aceasta îl invit primul la microfon pe domnul Pușcaș.
Da, apropo de ce a spus colegul, eu aș completa prin faptul că sunt legi care sunt date și nu se respectă. Și aș da chiar un exemplu. S-a modificat bugetul pe educație de la 6% din PIB la 15% din PIB-ul din bugetul consolidat și s-a argumentat atunci că în acest fel se va putea să se aloce întreaga sumă. E, chiar dacă s-a schimbat această prevedere în noua lege pe baza României Educate, nici acum 15% din bugetul consolidat nu s-a aplicat și nu s-a dat educației și trebuie spus că de fapt acest 15% nu s-a dat în condițiile în care era mai puțin decât 6% din PIB. Deci, odată ar fi ca legile să fie bine gândite și atunci când se dau să fie respectate, pentru că în ceea ce privește educația, cel puțin după 1990, niciodată nu s-a respectat prevederea cu privire la alocarea bugetară stabilită prin lege. Tot timpul s-a prorogat, s-a amânat și s-a trezit cu niște bugete alocate nici jumătate câteodată. Deci, odată ar fi acest lucru. Doi, proiectul meu pe educație este școala într-un singur schimb. De 70 de ani, de după 1945, încă nu s-a ajuns la un T0 în care unitățile de învățământ să aibă posibilitatea să renunțe la educația pe ture și să beneficieze toate unitățile școlare de un program adecvat de dimineața, atât pentru elevi cât și pentru profesori, cu spații corespunzătoare care să permită diversificarea formelor de educație, adică să nu se facă doar educație formală, ci elevii să aibă posibilitatea să servească o masă după educația formală, după ceea ce înseamnă predare, ascultare, după ce se practică această educație rigidă, formală, și după această masă să rămână la activități și să se diversifice activitățile educative. Asta
mulțumesc, mulțumesc.
O școală completă și reformată în România.
Mulțumesc că la această întrebare trebuia să precizez, v-am alocat 2 minute, deci un pic mai puțin. Mai departe îl rog și pe domnul Adrian Vasile, dânsul este candidat pentru Giurgiu, nu pentru București, dar la dezbaterea de astăzi îl reprezintă pe Marian Vanghelie. Vă rog, care este cea mai mare problemă din legislația actuală și cum intenționați să o rezolvați?
În opinia mea personală, văd ca principală problemă haosul din actele normative. De multe ori, din punct de vedere procedural, actele normative sunt elaborate, gândite și apoi promovate și promulgate inclusiv de administrația prezidențială fără cap și fără coadă. Există foarte multe exemple prin care avem acte normative fără bază legală de susținere reală, atât bugetară cât și din punct de vedere procedural. Teoretic, guvernul primește pe masă niște acte normative pe care este obligat să le implementeze la nivel de lege, care nu sunt nici finanțabile și nici fezabile. Este o realitate și sunt exemple nenumărate. Aș vrea să insist foarte mult pe o problemă pe care noi cel puțin o identificăm și pe care o considerăm extrem de importantă. Se tot discută în România, cel puțin în campania electorală este mult mai pregnant această problemă a externalizării profiturilor unor companii, mari companii, nu contează nivelul lor. Dar aceste profituri pot fi transformate de miliarde, pot fi transformate foarte ușor în proiecte utile pentru, de exemplu, sănătatea publică și noi vedem extrem de important și prioritar pentru România, de urgență, construirea celor 8 spitale regionale de care România are nevoie, întrucât la acest moment majoritatea se pierd vieți omenești, nevinovate, cetățeni...
20 de secunde.
Mulțumesc. Cetățeni care au drepturi egale, care au dezavantajul de a nu locui în municipiul București și sunt nevoiți, pentru că nu există aceste spitale regionale, să beneficieze, chiar dacă sunt în egală măsură plătitori de taxe și impozite, nu reușesc să ajungă în timp util în spitalele din București.
Mulțumesc foarte mult, domnule Vasile. Domnule Novac, vă ascultăm.
Da, deci sunt perfect de acord cu colegii mei, referitor la zona mea, să spun așa, trebuie să vă spun faptul că, din păcate, legislația nu sprijină deloc sportul, nu sprijină deloc copiii ca să-și atingă visele, dorințele, deoarece România, chiar în ciuda faptului că toată lumea spune că nu investește în sport, România investește cel mai mult pe cap de sportiv, 250 de milioane de euro, și asta, din păcate, 80% merge în zona în care nu are nicio eficiență. Înseamnă că trebuie să plătească mii de angajați, vorbim de un sistem în care sportul românesc este... nici nu este condus. Este fragmentat pe 6 organizații mari: Ministerul Educației, Sportul, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, Transportul și Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Nu există niciun lider și în acest caz, când nu există niciun lider, acesta este situația. O comparație: Moldova are 4 milioane de euro buget anual, a câștigat 3 medalii olimpice, România cheltuie anual 250 de milioane de euro și a câștigat 9 medalii olimpice la 3 sporturi. Deci este o situație care urgent trebuie schimbată și vedeți și situația în București a bazelor sportive și în toată țara. Vorbim de sportul de școală, vorbim de sport de masă, puteți să mergeți în parcuri, să vedeți ce înseamnă. Deci toți acești bani printr-o legislație nouă, prin faptul că aceste cluburi vor deveni descentralizate și va fi o echitate între toate cluburile și aceste cluburi vor primi finanțare pe performanță, atunci cu siguranță numărul sportivilor ar fi altceva și costul și rezultatele.
Mulțumesc foarte mult. Mergem un pic mai departe. Care este copilul dumneavoastră de suflet? Proiectul pe care îl veți iniția și îl veți transforma în lege în următorul mandat. Cu siguranță proiectele dumneavoastră sunt multe, dar unul trebuie să fie poate cel mai important sau poate cel la care țineți cel mai mult. Domnule Vasile, începem cu dumneavoastră. Vă rog.
Sunt în asentimentul colegului de platou. Discuția pe care eu o voi aborda în Parlamentul Național va viza exclusiv legea educației naționale, care în opinia mea trebuie amendată, astfel încât în palierul educațional universitar, superior, să existe transformări adaptate la situația actuală, întrucât la acest moment universitățile naționale, universitățile românești, furnizează de ceva decenii forță de muncă calificată din bugetul de stat către statele membre ale Uniunii Europene, Canada, Australia, America și așa mai departe. Nu este normal ce se întâmplă, sunt miliarde de euro din bugetul național care se pierd și acest prim motiv pentru care ar trebui amendată legea educației naționale ar trebui să vizeze mecanismele sau principiile pentru care ar trebui universitățile să fie, în primul rând, bugetate, astfel încât să găsească pârghii pentru a convinge și a stabiliza în România absolvenții într-un mod eficient, astfel încât să constatăm transformări reale în societatea românească în privința nivelului de pregătire superioară în România.
Mai puteți încă 20 de secunde dacă vreți.
Sigur.
Să adăugați.
Al doilea subiect pe care aș dori să-l abordez în Parlamentul Național ar fi legat de siguranța alimentară, este domeniul de expertiză. Eu cred că și securitatea alimentară, eu cred că este un subiect extrem de actual în România. Asistăm și sunt și comparații, există campanie electorală și în această campanie electorală mulți se folosesc de acel subiect, dar nimeni nu vine și cu soluție. Ne referim aici la capacitatea statului român de a garanta obligația constituțională accesului la hrană, lucru care nu se întâmplă prin intermediul Ministerului Agriculturii și nici prin legislația în vigoare.
Mulțumesc foarte mult! Iată, poate să fie un copil de suflet sau chiar doi la nevoie. Îl rog pe domnul Eduard Novac să continue.
Eu am trei copii, așa că trebuie să am
trebuie
trei copii.
Trebuie să-i pomeniți rapid.
Da, exact. Ok, deci noua lege a sportului, în baza strategiei naționale pe sport care a fost elaborată, care ar da o bază legală echitabilă pentru toată lumea, n-ar mai lua un contabil mai mult ca un campion. Desigur, mi-aș dori ca toți copiii din școlile noastre să învețe să înoate, să patineze. Aceste programe există și se pot implementa. Desigur, persoanele cu dizabilități, probabil nu-i vedeți că nu poate să iasă din casele lor, dar dacă am avea un sistem de transport al lor la baze sportive, la antrenamente, atunci de 20 de ani n-ar mai exista doar 6 sportivi calificați la Jocuri Paralimpice, ci am deschide pentru acei, să spunem, jumătate de milion de oameni accesibilizarea lor pentru o viață normală. Eu am văzut multe filmulețe frumoase despre București și chiar noi toți ne dorim un București frumos și cu clădiri și cu parcuri, însă la baza noastră, la baza societății, sunt câteva sute de mii de oameni care efectiv n-au dreptul de a trăi. Deci, în primul rând vorbesc de sport, de legea nouă a sportului, vorbesc de accesibilizarea Bucureștiului și crearea de baze sportive în fiecare sector, deoarece astăzi, din păcate, copiii nu fac sport, nu din cauza tabletelor și a telefoanelor, din cauza faptului că n-au timp părinții să-i ducă la sport, că bazele sportive sunt prea departe de locuințele lor.
Am înțeles, vă mulțumesc. Domnule Pușcaș?
Da, la mine, după atâta experiență profesională și administrativă, aș putea să vorbesc foarte ușor despre prescripțiile din justiție, despre ajutoare sociale, pensii speciale, investiții imobiliare, transparența cheltuirii banului public, dar bineînțeles că o să mă rezum, pentru că timpul e scurt, la educație și să vă spun că proiectul meu de suflet este școala într-un singur schimb. Este un proiect, marcă înregistrată, profesor Pușcaș Ionel, un proiect care dă răspunsuri și care rezolvă multe din problemele care chiar s-au discutat aici. Colegul meu de platou a vorbit despre faptul că elevii nu fac sport. Eu aș putea să vin să vă spun că prima bază sportivă a copilului trebuie să fie curtea școlii și ca să se întâmple acest lucru trebuie să avem școală într-un singur schimb, trebuie să avem program dimineața pentru toți elevii, după educația formală să rămână să servească o masă și practic să desfășoare acolo diverse activități și prima lui competiție serioasă din viață de unde să fie selectat să fie unitatea școlară. Atunci când se va realiza acest lucru, baza sportivă se va extinde la nivelul tuturor copiilor din societatea românească și automat nivelul de selecție va fi foarte ridicat și banii nu vor mai fi cheltuiți aiurea, cum bine ați precizat domnul ministru, am înțeles, și vor fi foarte eficienți pe banii care se cheltuie în sistemul de educație pur și simplu prin alocarea care este în acest moment prin costul per elev. Deci, practic, școala într-un singur schimb vine și rezolvă nu numai probleme educaționale, ci și probleme de dezvoltare personală a elevilor. Plus că pune în ordine toate etapele în ceea ce înseamnă evoluția educațională a elevului. Din acest punct de vedere, vreau să anunț în premieră că zilele acestea am să scot o broșură, Școala într-un singur schimb, în care explic pe larg acest program și care va fi dat cetățenilor pe stradă pentru a fi informați în legătură cu acest subiect.
Mulțumesc foarte mult! Domnii mei, am o întrebare pentru toată lumea în cele ce urmează. Sănătatea și educația, cred eu, că ar trebui să beneficieze de un regim care să nu depindă de ciclurile electorale. Și spun acum pentru că a fost vorba despre educație în toate luările noastre de cuvânt. Schimbările, resetările și reluările de la zero la fiecare 4 ani nu au adus nimic bun. Credeți că ar fi posibil să cădeți de acord, dumneavoastră reprezentanți ai diverselor partide, să agreați niște proiecte transpartinice care să aibă continuitate și să mergem înainte să construim ceva cu adevărat bun și trainic? Și vă rog să cer iertare, vă rog să o luăm în altă ordine, domnul Novac.
Ok. Deci eu consider că România ar trebui să aibă câteva domenii foarte bine, o strategie națională. Adică care să fie prioritățile acestei țări? Educația, sănătatea, sportul, economia, deci turismul, ar trebui să existe câteva priorități foarte clare de care nu se va atinge indiferent de guvern 20, 30, 40 de ani, că marșăm pe chestiunea aceasta. Cumva văd că noi o lălăim așa în stânga, odată asta e prioritate, odată asta e prioritate. Deci, dacă vorbim de educație, vedeți că de foarte multe ori și aici vorbim, sincer aș vorbi chiar de copii maghiari, adică de foarte multe ori se folosește această, cum să zic, răutate, că nu vor în secuime sau nu vor să vorbească cu noi românește. Nu este adevărat. Credeți-mă, aș recomanda doamnei ministră să vină cu niște specialiști în zonă, să stea acolo o săptămână și să elaboreze efectiv un mod de a preda limba română pentru copiii noștri. Că astăzi, știți ce se întâmplă? Care e cauza? Vă spun repede cauza. Cauza este că copilul maghiar vorbește acasă ungurește, cu prietenii ungurește, la școală ungurește, doar o oră în română. Într-un oră aceea, știți ce face? Analizează versuri, analizează, nu le înțelege. Deci româna trebuie predat diferit. Și atunci copiii nu vorbesc, că sunt frustrați, că știu că se fac de râs, că nu știu să vorbească, trebuie predat ca și o limbă străină. Și atunci n-ar mai fi problemă și în zona aceasta trebuie lucrat în perioada următoare.
Mulțumesc foarte mult, domnul Pușcaș.
Da, din fericire pentru mine, ca unul care a făcut toată viața educație, mă simt în elementul meu, deoarece să vorbesc despre educație, deoarece, vedeți, orice se întâmplă rău în societate, spune, datorită lipsei de educație. Absolut pentru orice tip de întâmplare nefericită, educația e problema. Dar dacă tot vorbim de educație, vedeți că educația e prioritate națională, dar numai atunci când este nevoie și la modul acesta în care oamenii încearcă să laude, nici într-un caz, sau să facă campanie electorală, dar nici într-un caz atunci când se gândesc cum să aloce niște bani sau să gândească niște programe vizionare. Ori, din punctul acesta de vedere, este clar că pe educație trebuie insistat și trebuie reformat. România e educată în acest moment. Eu îndrăznesc să spun că este a produs o lege care, în primul rând, este neconstituțională, deoarece costul per elev alocat copilului și care trebuie să fie dedicat în exclusivitate cheltuielilor cu privire la educația lui, nu este executat bugetar strict pentru acel copil în sistemul public. În sistemul privat nu mai poți să iei banul de la, de la școala la care s-au virat banii, dar în sistemul public, în momentul de față, unele școli cheltuie mai puțin decât ar trebui să cheltuie pe finanțarea de bază din ceea ce înseamnă costul per elev, alte unități școlare cheltuie mai mult decât ar trebui să cheltuie potrivit finanțării de bază rezultate din costul per elev. Prin urmare, în momentul de față, România educată și legea aceasta care a rezultat de pe urma ei încalcă un principiu grav, acela al faptului că banul urmează elevul și prin acest lucru este neconstituțională. Noi trebuie să venim să facem o reformă financiară totală în care să eficientizăm activitatea unităților școlare.
Mulțumesc, domnule Vasile.
Procesul legislativ, Constituția, face referire la o normă care este simplă și banală, și anume posibilitatea ca în Parlamentul Național toate forțele politice în coeziune să realizeze, chiar dacă nu sunt într-o coaliție sau într-o alianță, să realizeze un consens. Acel consens poate fi votat și în unanimitate. Dacă există acea voință politică, acel consens nu există și, din păcate, nu se încurajează, întrucât majoritatea partidelor politice nu au acest interes național. Din păcate, este o realitate pe care o vedem de zi cu zi, inclusiv lipsa implementării reale și concrete și aplicate cu procent de 100% a PNRR-ului, unde acolo exista o grămadă, o multitudine de oportunități pentru dezvoltarea componentei educaționale și în sănătate și așa mai departe. Deci, în opinia mea, singura soluție pe care o putem vedea nu este așa numită asumare politică inventată de guvernul Boc, prin care pur și simplu s-a făcut abuz de putere, prin care guvernul, de fapt, conducea în detrimentul separației puterilor în stat, în detrimentul Parlamentului, astfel încât guvernul stabilea politica națională fără să țină cont de puterea legislativă. Pachetul legislativ, orice pachet legislativ, poate să fie asumat la nivel național fără nicio problemă dacă discutăm de câteva subiecte sensibile pe care să nu le refuze nicio forță politică, indiferent de plenitudinea sau complexitatea acesteia, fie că e partid parlamentar cu majoritate absolută sau simplă. Deci, dacă se dorește, se poate depăși acest politicianism ieftin, care de 33 de ani, cel puțin, reușește să distrugă țara pas cu pas, din mandat în mandat.
Înțeleg din răspunsurile dumneavoastră că ar trebui, dar să vedem dacă va fi posibil.
Exact.
Mulțumesc. Mergem mai departe. Pentru a șaptea lună la rând, în România s-a înregistrat cea mai mare creștere a prețurilor din toată Uniunea Europeană, iar oamenii de rând sunt primii loviți de această realitate. Cum intenționați, dacă intenționați, să remediați această situație și să le faceți românilor viața mai ușoară? Domnule Novac. Greu.
Este foarte dificil. Cu siguranță nu s-a ajuns degeaba aici unde s-a ajuns. Nu cunosc dedesubturile problemei, cum a ajuns România să avem, vorbim pe de o parte că avem cea mai mare creștere economică și suntem cei mai tari, dar pe de altă parte aveam cea mai mare inflație. Cu undeva este o problemă. Cred că undeva s-a greșit la niște calcule și la niște decizii economice care au afectat acest lucru. Pe de altă parte, cred că, în primul rând, noi ar trebui să avem cumva independența de a decide pe anumite subiecte economice ale țării și să nu agrem orice ce ni se propune, ce ni se impune din partea Uniunii Europene. Cred că ar trebui să avem o viziune, o economie sustenabilă, în primul rând, ca să putem asigura cetățenilor noștri o stabilitate economică, financiară și un trai decent. Să nu fluctuăm tot timpul după deciziile ce se dictează de la Bruxelles. Rezolvarea acestei situații tocmai probabil se găsește în discursul meu politic și cred că o să urmeze o perioadă destul de dificilă din punct de vedere economic. Toată lumea vom avea de plătit aceste probleme. Însă, dacă mai am un pic de timp, haide să ne concentrăm asupra colectării taxelor și a datoriilor către stat de către diferiți datornici, care este extraordinar de mare.
Am înțeles, mulțumesc. Domnule Ionel Pușcaș.
Da, deci pentru mine este clar că lipsa de viziune și oamenii nepregătiți presupun cheltuieli mari. E o vorbă care spune, prostul nu este prost destul dacă nu este și fudul. Statul cheltuie mai mult decât produce. Face cheltuieli nejustificate și nu are viziunea necesară pentru a depăși această situație. În momentul de față, după 30 de ani, avem situații în care statul se angajează niște cheltuieli aberante fără a face reforme. Și atunci când face reforme, face reforme fără să își atingă obiectivele pe care și le-a propus. Astăzi suntem într-o situație aproape hilară, dacă ne uităm puțin, simplu la administrația municipiului București și administrația unei localități oarecare. O localitate care, nu știu, gestionează 2000 de locuitori și care are cheltuieli administrative pe ce înseamnă personal de conducere aproape asemănătoare cu un municipiu. Deci este clar că avem de-a face cu niște discordanțe între diferitele nivele și diferitele capacități și plus că avem un aparat central de stat în care nu este promovată meritocrația, în care să intră pur și simplu pe merite de partid. Uitați-vă puțin. Eu am vrut să fac, revenind la chestii personale, o întâlnire cu niște elevi care au avut rezultate foarte bune și n-am avut cu cine să mă întâlnesc, că majoritatea au plecat din țară. În schimb, am observat că în administrația publică și centrală și locală au intrat în special cei care erau foarte slabi la învățătură. După școala
10
cum să spune, obligatorie, facultatea a devenit o chestie foarte ușor de obținut și pe baza acestor diplome de facultate se intră în aceste ministere și acolo fără competențele necesare ca să emită programe cu viziune și cu dezvoltarea societății. Și avem această situație.
Mulțumesc, domnule Pușcaș. Domnule Vasile?
Mulțumesc de întrebare, în primul rând. Fără lipsă de modestie, încerc să formulez eu un răspuns pe domeniul meu de competență, fiind o simplă întâmplare. Am să vă dau eu răspunsul de ce cresc prețurile. În primul rând, pe logică simplă. Prețurile cresc pentru că, la nivel național, nu se respectă legea fundamentală, Constituția României, care prevede că fiecare cetățean are dreptul și îi se garantează dreptul la hrană și accesul la hrană. Al doilea element este lipsa unei strategii naționale în privința securității alimentare, pentru că există două concepte diferite pe care Uniunea Europeană le implementează la nivel național, la nivel comunitar, și anume siguranța alimentară, care privește componenta de salubritate și calitatea alimentului, iar securitatea alimentară se referă exclusiv la alimente, cantitativ și accesul acestor alimente pe piață reglementată, astfel încât piața reglementată să însemne și control al prețului. Suntem singura țară care dăm posibilitatea fluctuațiilor de preț pe toate filierele de produs, din cauza, și aici este explicația, din cauza lipsei strategiei naționale de securitate alimentară. În toată lumea civilizată, dar și necivilizată, vă spun din referințele FAO, majoritatea țărilor au securitatea alimentară ca și concept de siguranță națională. România nu are acest concept de securitate alimentară implementat în siguranța națională. Asta e și motivul pentru care avem această degringoladă și un haos generalizat prin care retailerii se joacă cu legislația națională, pentru că este incompletă și lacunară. Ăsta e motivul pentru care avem prețurile fluctuante și, nu în ultimul rând, haosul din Ministerul Agriculturii, care nu are capacitatea de a genera o politică coerentă, aplicată și imediată.
Mulțumesc foarte mult, domnule Vasile. Mai departe, să vorbim puțin despre siguranță. Cum intenționați să faceți ca Bucureștiul și România să devină locuri mai sigure pentru cetățeni? Din păcate, de la un an la altul, vedem o creștere alarmantă a fenomenelor infracționale care ne asaltează viața noastră, cea de fiecare zi. Domnule Pușcaș, vă rog.
Păi, aici ar fi foarte simplu. Vedeți, vorbeam despre educație și aici formele de educație, să intrăm așa în partea teoretică a lucrurilor. Să știți că pe lângă educația formală și educația non-formală care se petrece în cadrul spațiului școlar, există educația informală. Din nefericire, un rol foarte important în promovarea anumitor idei care duc la fapte reprobabile și la învățarea unor comportamente care duc până la urmă la nesiguranța celor cetățeni, provin din zona aceasta în care sunt promovate idei, concepte, lucruri greșite. Până mai anii trecut, mi-aduc aminte că treceam copiii pe stradă și vedeam reviste porno și așa mai departe și diferite lucruri și efectiv mi-era și rușine să îmi drept privirea, mă uitam în altă parte crezând că și ei se vor uita după mine, dar din nefericire se uitau în direcția respectivă și râdeau. Vedeți, emisiuni. Ar trebui, nu putem să facem o cenzură, dar ar trebui lumea să gândească, domnule, ce impact am eu asupra nu să gândească neapărat la profit, cât să gândească și ce produc prin acea emisiune și prin acele valori pe care le promovează. Vedeți, uneori cred că are cumva suspicionez că în mod tendențios se insuflă cetățenilor, se aruncă în societate idei care nu ar trebui să ajungă acolo și care, fără să fie promovate, nici nu ar fi intrat în atenția oamenilor. Atunci, cred că aici ar trebui niște politici mai serioase. Tot există un audiovizual, dar un audiovizual nu în ceea ce privește libertatea de exprimare, ci în ceea ce privește promovarea unor lucruri care nu sunt, cum să spun eu,
10 secunde,
în ton cu siguranța cetățenilor. Se vorbește prea mult despre lucruri care n-ar trebui să se vorbească despre ele.
Am înțeles. Mulțumesc, domnule Pușca și domnule Adrian Vasile. Vă rog.
Aș aborda problema la fel de simplu, și anume, spiritul și litera legii trebuie respectată. Ca să fie respectată, instituțiile statului, per ansamblu, trebuie să le aplice. Atât timp cât asistăm în presa centrală și locală, audio-vizualul ne relevă foarte multe exemple cu polițiști agresați, bătuți, cu cadre didactice agresate către elevi și așa mai departe. Oricâtă educație am aplicat noi prin programe naționale sau chiar prin România Educată, cea trâmbițată, acea strategie națională care inițial a pornit pozitiv, după care a fost politizată la maximum de o singură persoană care a ajuns și ministru. Din păcate, altă soluție nu există, și anume că autoritățile statului să aplice legea întocmai, autoritățile statului să se depolitizeze, pentru că neaplicarea legii ține, este în directă corelare cu gradul de corupție instituționalizată și nivelul de nepotism care se generează în urma politizării excesive. Mai mult decât atâta, avem situații și le vedem zilnic cu șefi de instituții care, de frica politicului, nu acționează și nu își îndeplinesc obligațiile de serviciu. Asta este o altă problemă pe care va trebui Parlamentul și viitorul guvern să o reglementeze, nu în stil politicianist electoral, ci în stil european, respectând normele europene, în primul rând, pentru că nici pe alea nu suntem capabili să le respectăm, dar mitele să le mai și implementăm.
Mai aveți 20 de secunde, dacă vreți să adăugați ceva.
În privința educației, sunt în asentimentul colegului meu de platou, și anume că nu putem genera în societate un echilibru și un respect reciproc între indivizi, dacă puterea exemplului nu va funcționa. Și acea putere a exemplului trebuie să pornească din toate spectrele posibile educaționale, de la un nivel educațional inferior până la cel superior.
Mulțumesc foarte mult, domnule Vasile. Ați mâncat și cele 20 de secunde cu care vă eram datori. Mulțumesc. Domnule Novac, vă ascult.
Da, eu cred că siguranța actuală a țării este una, față de vestul Europei, este una bună, dar cel mai mare pericol al nostru sunt drogurile. Și nu știu cum, dar în ultimii ani s-a extins în toată țara, pare un fenomen de neoprit. Vedem foarte multe accidente de mașină din această cauză, vedem alte situații, crime și nu știu ce din cauza drogurilor. Deci cred că aici ar trebui în primul rând un control mult mai eficient de către autoritățile care sunt în măsură să le opereze și, desigur, pedeapsa pentru cei care sunt implicați în acest fenomen. Deoarece, normal, siguranța constă în mai multe elemente: educație de acasă, școală, sport, și sportul ar fi un mod de educare foarte bună, dar ceea ce văd cel mai periculos, ce nu este controlat deloc și este un are un efect din ce în ce mai drastic, sunt drogurile. Sper că autoritățile gândesc la fel și vor reuși să stopeze, dar deocamdată nu prea văd acest lucru.
Mulțumesc că aveți 20 de secunde încă la dispoziție. Dacă adăugați acum sau vreți să le păstrați pentru mesaj?
O să adaug la mesajul despre economie și despre scumpirea produselor, dacă pot. O idee?
Adaugați.
Da, adaug. Deci gândiți-vă ceea ce este în sport, cu acei mii de angajați, este sistemul bugetar care efectiv mănâncă bugetul statului. Deci trebuie reformă în fiecare minister în țară, că trebuie reformat, deoarece efectiv costul este mult prea mare.
Am înțeles. Mulțumesc foarte mult și acum, pentru că ne apropiem de final, vreau să vă rog să adresați un mesaj pentru alegătorii dumneavoastră, de ce anume să iasă la vot și să vă aleagă. Începem cu domnul Adrian Vasile, care este reprezentantul Partidului Social Democrat Independent. Vă rog.
Mulțumesc. Prima regulă în democrație pentru a avea o bunăstare și de a beneficia de bunăstarea socială, economică, de orice fel într-o societate normală, democratică și modernă, este participarea la vot. În primul rând, este o obligație morală, nu este o obligație legală. Există în alte state această obligație. În România nu există obligație legală, e doar morală. Iar singura soluție pe care noi o identificăm este de a convinge electoratul să iasă la vot în mod masiv în toate scrutinele care urmează să se desfășoare în România. În primul rând, pentru a impregna realitatea reală a dorințelor electoratului, prin procentele de din rezultate în participare efectivă, astfel încât să aleagă, în primul rând, independent de orice imixtiune politică sau de orice fel de obligație care nu are legătură cu dreptul constituțional, și anume dreptul de a alege necondiționat de nimic. Este îndemnul nostru către toți cetățenii României de a se prezenta la vot, de a vota în mod conștient, informat și eficient în ceea ce privește votul util, cel care este tot trâmbițat în momentul de față în toate ecuațiile politice în România.
Vă mulțumesc, domnule Vasile, vă rog și pe dumneavoastră, ceilalți doi candidați, să vă concentrați mesajul la un minut și jumătate, domnule Novac, reprezentant UDMR.
Da. Dragi bucureșteni, îmi doresc neapărat să pun la dispoziție cei 40 de ani de sportiv, de experiență, ca persoană cu dizabilitate să creez ceva bun pentru acest oraș, să conving primarii că Bucureștiul are nevoie de o strategie pe sport, de baze sportive, ca să aveți copii care fac sport, copii sănătoși, să puteți avea în parcuri piste de alergare, piste de biciclete, persoane cu dizabilități să aibă dreptul la viață normală, să poată intra oriunde vor și cât mai sigur. Și votați pe 1 decembrie poziția 4-a, UDMR.
Mulțumesc, 45 de secunde au fost, au mai rămas, deci o să reglăm lucrurile cu încă o intervenție. Domnule Ionel Pușcaș, reprezentantul Forței Dreptei, vă rog.
La mine lucrurile sunt simple, și anume că toți cei care s-au lovit de școală și au considerat că aceasta nu funcționează cum trebuie și că ar trebui să fie organizată altfel, să mă voteze pe mine, să voteze proiectul meu, Școala într-un singur schimb, proiectul care practic vine și are soluțiile pentru toate problemele din învățământul preuniversitar. De asemenea, toți cei care au simțit că administrația este stufoasă, este împotriva lor, pot să aibă încredere în mine, sunt omul care întotdeauna m-am ridicat de jos și am mers și am susținut cetățenii care s-au confruntat cu probleme. Sunt adeptul transparenței, sunt adeptul implicării, sunt omul care ajută pe oricine și oricând care încearcă să rezolve problemele cu care se confruntă. La București sunt pe poziția 1 la Camera Deputaților, la Forța Dreptei. Deci, îndemn pe toți cei care m-au cunoscut în cei 33 de ani de activitate să aibă încredere, așa cum au avut întotdeauna în întreaga mea activitate până acum, să vină și să mă susțin așa cum au susținut până acum, cu un vot. E pentru prima dată când le cer votul din poziția de candidat în Parlamentul României. Ei au mai făcut-o până acum ca și consilier local și consilier general, dar acum cred că pot face mai mult din poziția de deputat pentru ei.
Mulțumesc, doamna Pușcaș, pentru că mai avem câteva secunde la dispoziție, zic să nu le irosim și atunci o să vă rog să facem în felul următor. De ce ar fi bine să iasă și de ce este greșit să nu iasă oamenii la vot? Haideți să le explicăm și pe partea aceasta și facem la fel. Domnule Vasile, vă rog.
Am reiterat de multe ori în aparițiile mele publice această obligație morală la care am făcut referire mai devreme. Este singura șansă pe care orice cetățean o are odată la 4 ani de a-și exprima votul în interesul său. Dacă fiecare cetățean român, indiferent de unde se află, diaspora sau în România, și-ar exercita votul în mod responsabil, cu siguranță că situația României ar fi fost alta în ultimii 30 de ani și pentru viitor ar reprezenta și reprezintă în opinia noastră a Partidului Social Democrat Independent singura soluție pentru un viitor mai bun.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Eduard Novac.
Efectiv, este dreptul nostru ca cetățean acestei țări ca să ne exercităm dreptul, să alegem, să fim auziți, să simțim. Nu este obligație, trebuie să vină din tine, din inima ta pentru țara aceasta. Du-te și votează, du-te și și puneți părerea acolo.
Mulțumesc foarte mult. Și domnule Ionel Pușcaș, reprezentantul Forței Dreptei?
Da, democrația încă de la începutul existenței ei a fost societatea sau regimul politic al oamenilor implicați. Fără implicarea cetățenilor, democrația nu se poate realiza. În general, fără participarea oamenilor la vot, se lasă posibilitatea unor grupuri restrânse, unor grupuri cu interese proprii să decidă pentru toți ceilalți. Prin urmare, pentru ca regimul politic al democrației să-și atingă scopul, este imperios necesar ca toți cetățenii să înțeleagă necesitatea acestui drept foarte important pe care l-au câștigat de-a lungul a mii de ani de lupte să se ducă să-l exercite. Iar narativul că nu contează votul tău, că și așa votez degeaba, sau ce ești fraier să te duci, este un narativ împotriva democrației. Așa cum nu poți să obliși pe cineva să meargă la vot, este absolut greșit să îndemn pe cineva să nu-și exercite acest drept. Prin urmare, consider că principala obligație a unui cetățean în acest regim foarte important, chiar dacă nu e chiar foarte plăcut, este să meargă la vot.
Mulțumesc foarte mult! Astăzi, la prima dezbatere găzduită de București FM, dezbatere electorală, au fost alături de noi domnul Eduard Novac, reprezentantul DMR, domnul Ionel Pușcaș de la Forța Dreptei și domnul Adrian Vasile, reprezentant al Partidului Social Democrat Independent. Ioana Brușten sunt eu, mulțumesc dacă ați stat alături de noi. Până data viitoare, să aveți parte numai și numai de bine!
Alegeri parlamentare 2024. Dezbateri electorale.